Es varu apstiprināt, ka sabiedrības telpās ir ieradušies tiesību sargājošo iestāžu pārstāvi, kuri veic savu darbu, precīzāku informāciju. Šobrīd manā rīcībā tādas nav, mēs noskaidrosim, noteikti arī varēsim tad sniegt plašākus komentārus, jā, bet vēlos norādīt, ka sabiedrība vienmēr ir apliecinājusi savu vēlmu sadarboties ar visām institūcijām, to ir vienmēr arī darījusi, jo mūsu interesēs ir, lai notiktu rūpīgas pārbaudes gan par kreditoriem, gan par arī bankas darbību. Mēs esam ieinteresēti, lai kreditori pārbaudes notiktu rūpīgas, tādēļ ir piesaistīts neatkarīgs auditors, kurš veic neatkarīgas kreditoru pārbaudes, I&I komanda, kas šo darbību veic, un tas notiek neatkarīgi no sabiedrības. Mēs arī sadarbosimies, lai šīs pārbaudes tiktu veiktas rūpīgi un pilnvērtīgi, lai noskaidrotu visu patiesību, un mēs noteikti sadarbosimies ar valsts iestādēm.
Par nekādām aizturēšanām jums šobrīd nav ziņu?
Šobrīd, diemžēl, tādas informācijas manā rīcībā nav.